Labrīt, Jāni.
Labrīt.
Jūs nemulsina, ka jūs joprojām nosauc par hokejistu tēvu, jo nu, viņu visu triju karjeras tomēr jau to es izskaņēju?
Tas identitātes jautājums jau, protams, ir viens tāds joprojām. Viņš ir mainīgs, un tad tu esi Miķeļa tētis, un tad tu esi Krišaņa tētis, un tad tu esi režisors, un tad atkal tu esi hokeja tēvs. Un, nu, droši vien, ka tā identitāte jau atkal mainīsies ar kādu pēc kādu brītiņu, būs atkal kaut kāda savādā. Tad varbūt es būšu keramiķis. Uzbūvēju cepli un nopirku virpu. 31. oktobrī jau pirmais ceplis tika izkurināts.
Daudzi runā par to, ka hokejistiem jāizbauda savas karjeras, jo tas laiks paskries tik ātri, ka nevarēs pat acis pamirkšķināt, un tu jau būsi savos karjeras pēdējos gados. Tēvam arī tā ir, ka tas paskrēja ļoti ātri, ka te nu viņi bija, Dinamo, izlasē, un te pēkšņi vairs nav.
Es tev varu pateikt, ka dzīve ļoti ātri paskrēja. Es kaut kā esmu iemanījies, un sakarā to, ka man vēl ir tā kā parks, kur es veidoju laukos koku, ir jāsamierinās ar, nu, tā kā zaudējumiem, transformācijām un tā tālāk. Man jau varbūt, ka arī vienkāršāk, bet nu, viņiem pašiem hokejistiem ir sevišķi kaut kā tas bija tā ierasts, ka tad, kad viņš beidz to sportu, tad viņi daudz arī tur nodzērās un tā tālāk. Nevis tagad, bet nu, jau tas senājā Dinamo. Tas jau nav vienkārši punkts, ka tu esi kaut kādā virsotnē, tu esi kaut kādā, nu, tomēr arī komunikācija ir tāda savādāk, un tad pēkšņi vairs neesi, arī akal identitātes krīze, tu vairs neesi nekas pēc būtības. Tu pievērsies kaut kādām, nu, tām dziļākām cilvēciskām vērtībām. To var nosaukt par pazīstamību, par kaut kādu slavas elementu. Tās jau arī tikai putas. Ne? Šis pārējais moments ir sarežģīts, un es ļoti priecājos par Jēkabu, kurš ir nu, atradis tādu lietu, kur viņš sirdi un dvēseli, un viņš ir atradis pilnībā sevi, un viņš ir īstajā vietā, un milzīgs prieks par viņu.
Droši vien liela nozīme ir arī vecākiem šādā dzīves posmā, joprojām bērniem, lai gan viņiem jau 40.
Nē, no.
No.
Vecāki tur neko nedara. Un droši vien, ka tā arī vajag. Tur māma tur kaut kā rūpējās par to jau pieaugušu tādu dēlu, un tad pēc tam tas dēls pārmet, kā jūs mani tā, jūs mani esat padarījuši atkarīgu, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā pārmet vecākiem par to, ka viņi tev baigi rūpējušies. Mēs tā nedarām. Bet, nu, viņi arī neļaujās.
Jums tāda, nu, auklēšanās diezgan agri jau droši vien arī piespiedu kārtā pārtrūka, jo, nu, bija brauciena uz Ameriku, bija karjeras attīstības meklējumi, līdz ar to viņiem pašiem bija par sevi jāpastāv.
Jā, bet vispār jau mēs diezgan, nu, tādi nekādi baigi labie vecāki nebijām. Nu, nē, nu, tāpēc, ka mēs strādājām baigi daudz televīzijā, taisījām milzīgs darbs un tā tālāk. Es pat brīnos, kā viņi visu tur piedzimu, kā viņi vispār izauga. Bet, nu, bija māsas, manai sievai Maijai un man vecāki, un viņi jau tur dzīvoja pie viena, pie otra, pie trešā. Nu, mēs nebijām tāds baigās tāds vistas, kas tur uz tiem bērniem, un viņi tur, nu, viņi tādi, kā saka, dažādās vidēs, dažādās apstākļos, un dabīgi, ka viņi visu laiku, viņi jau tur prom, jau diezgan jau maziņi, un patstāvīgi tur devās, nu, vispār tas ir apbrīnojami, ja, kā tu jēdzi, slauz to ceļu, kā viņš tur izlauz Ameriku, un kā viņš izlauz līdz tie Bostonas universitātei.
Ja šodien Jānim Rēlicham piedāvātu vēlreiz kādu mazu ķiparu audzināt un vest uz treniņiem, visu sāk no nulles piekristu?
Laikam jau nē. Tie stāsti, viņi jau paliek tikai kā stāsti, ja? Bet nu baigā enerģija tomēr, un es sapratu, ka vienkārši nav vairs tādas enerģijas. Tas prasa baigo. Un principā tad jau nav grūti. Nekādas grūtība nav. Jo tu gribi to darīt, tu to dari, un tu dari no to visu no sirds, un tad jau tas viss ir dabiski un bez grūtībām. Nu, kaut arī nu, tur ir tie visi tie visādi jancīgie stāsti, kā tur jāvelk no autobusa laukā pa priekš bērni, tad somas un nezinu, kas tur un tā. Bet tad nav grūti. Un tagad tā tomēr ir jauda, tās ir rūpes un tā tālāk. Nē, nu, ja vajag, tad tu dari.
Nu, tā vide jau arī droši vien mūsdienās šobrīd ir ļoti mainījusies, kā tos mazos ķiparus, kā tādas dimantu oliņas ieliek mašīnā, aizved vēl vecāku somu atvēlk līdz treniņa ģērtuvei. Jūs laikos jau visu paši, vai ne?
Nu, es domāju, ka tas tāpat jau tur viss ir jādara un jācīnās. Nekas jau pēc dziļākās būtības nemainās. Es nezinu, var būt, tas viss, ko es saku, tas ir varbūt tikai tīrs pļāps, bet es tā kā es dzirdēju, ka kaut kā, uz te jaunākajā pazīme, bišķi mazliet ir tā kā švakāk ar motivāciju. Un tad, kad mēs bijām, bija apstākļi, bija diezgan grūti. Un tad ar visa komanda, vecāki un bērni iet rok tranšēju, lai tur ieliktu elektrības to kabeli, lai nopelnītu kaut kādu naudu, lai tu dabūtu var, nu, kaut kādas treniņu naudiņu un tā tālāk. Un tas jau kaut kā tomēr atstāja iespaidu uz to uz to psihu un tā motivāciju, nu, tā jau nu, tā arī realizējās.
Daudz filozofē, kā mums tagad redz ar tik daudzām ledus hallēm šobrīd, 19 pa visu Latviju oficiāli reģistrētām, un tad, nu, principā ar pusotru vai divām tajos laikos, tad izauga tādi hokejisti un tādi NHL spēlētāji, un tagad mēs priecājamies par katru, kurš tur nonāk vismaz pāris spēles nospēlē.
Nu, tas, ka nav kaut kāda uzliesmojums, kad kaut kas palikt vairāk un tā tālāk, tas arī nav. Un kaut kā tad tīreģņu un tā tālāk, nu, tiem arī baigi grūti izlausties. Jākaps trenēja hokejists un viņš tad diezgan aktīvi uzsāka tad nopietni ar lido. Izrādījies bija pārsteigts, ka viņš, cik viņš gudri tam visam piegāja. Galvenā lieta, kas traucē, un tas jau nav tikai hokejā, tas ir pilnīgi visos sportveidos, tas ir pilnīgi, vai tā ir māksla, vai kurā nozarē, pilnīgi visiem cilvēkiem. Tā pamatlieta ir tā, ka, un kas arī tagad pēdējā laika Dinamo, ir tāds presings, kas iedzina cilvēkiem bailes. Un ja baidās, tad tu vairs neko nevar izdarīt. Un tad, kad viņš trenē to lidot, viņš to visu jau apzinājās. Un viņš rūpējas par to, lai viņi nebaidās. Lai viņi nebaidās kļūdīties. Un tikai tad veidojas tie tīraģi, tad veidojas mākslinieki un tā tālāk, kas mums tomēr lielā daudzumā ir vajadzīgi. Bet izrādās, ka tā automās tik vienkārši tas viss. Tāpat, ne, Zviedrijā, tāpēc līdz 15 gadu, viņi tur ir brīvā veidā, un tā kā tas mākslinieks tur arī, nu, tā kā audzina. Bet tur ir ļoti daudz to hokejistu. Mums jau nav, un līdz ar to mums vajag arī tos, ne tikai, kas veido spēli, bet arī tie, kas jauc. Un tad tur tāda dilēma, jā. Protams, arī tos Dinamo jau arī kaut kādus tos treneris jau var saprast. Viņi grib disciplīnu, un varbūt nav citu veidu, kā vispār kaut kādu rezultātu panākt. Bet principā viņi traumē jaunos čaļus. Un ir tāds pavisam nelāks šitiem vecajiem hokejistiem, viņiem ir tāds melnais humors. Nu, šitā, kā viņas dara, tad tos jaunos čaļus, nu, mēs vēl ilgi spēlēsim. Tā kā joks, ja, bet kaut kā patiesība tur ir iekšā. Nu, tā kā maz bērni, un viņam ļauj visu kaut ko un tā tālāk, un arī šī laika audzināšanas veids, un arī tāds ir, ka, nu, skolotā jau mazliet tā kā bišķi nervos paliek, ka viss jau tagad ir atļauts, un vairs nav nekādas disciplīnas, un tā tālāk, bet, nu, tajā sportiņā, lai viņš var līdz kaut kādiem, vismaz, kamēr viņš nostabilizējās, lai viņš var būt brīvs, lai viņš var darīt, ko grib, lai viņš var tur vesties, kamēr viņam tur, nu, viņš vairs nevar neko, ja? Bet, nu, to ļaut visu, nu, tā kā izlutināt viņu kā sportistu, ja?
To jau var reducēt arī ne tikai uz sportu, bet uz visām dzīves jomām. Nu, jūs pats kā mācības spēks arī to redzat, ka tie cilvēki, kuri pie jums kaut ko apgūst, arī, nu, varbūt ir...
Jā, nu, es vienīgais, kas ir mans uzdevums, ka mācības spēkam atbrīvot viņu smadzenes, ļaut riskēt, eksperimentēt, meklēt kaut kādas jaunas izpausmes. Jo tikai dažādība jau radīs kaut kādu viņiem vērtību. Ja viņi būs darbosies kaut kādiem stereotipiem un darīs to pašu, kas jau ir ierasts, viņi nevienam arī nav vajadzīgi. Mums jau vajag to sevišķu. Protams, tas sports tā ir kaut kāda sevišķa lieta, jo tur nāk vēl papildus disciplīnas jautājums. Tas ir man līdzīgi tā kā teātrī. Tev tie aktieri, viņi tev ir jāmīl. Tu jau viņus nevar presēt, tev tieši otrā, tev jārūpēs, lai viņš var kaut ko radīt no sevis, tādu varbūt eksternālu, no kaut kādām dziļākām dzīvēm. Tev jāmīl, viņi jau tev nesīs tās zelta olas, viņi tev ir jāmīl. Un tas pats ir, tas ir vienalga, saka teātri, bet tas ir arī hokejā un tā tālāk. Ja tu viņus nemīli, ja tev viņi riebjās, ka viņi neizdara to, ko tu gribi, tad nekas labs tur nebūs.
Jānis Rēdliks Gogolā ir arī viens no Latvijas labākajiem kērlinga spēlētājiem, jo, nu, kā rāda statistika, otrā vieta 2020. Gada Latvijas čempionātā, turklāt arī jauktajos pāros startējā, tur 8. Vieta, bet tomēr arī atzīstams sasniegums var sevi saukt par vienu no labākajiem kērlingistiem.
Tas ir pilnīgi garām. Tur nav nekāda viena no labākajiem. Un vispār jau nav, nu, ka nesacinšās labākais, sliktākais, tā tālāk. Ir pēkšņi manā vecumā parādās tā, ka tu vari startēt un ritīgi cīnīties un izbaudīt to komandas spēli, jā, teiksim, 4, un aizbraukt uz NTM pasaules čempionātiem kerlingā senioriem, kas ir ļoti prestīži kerlinga pasaulē. Baigākais skaips. Neatkarīgi no vecuma tā sacenšanās, tā ir burvīgi. Un tu tā kā domā, nu, ka tu esi kaut ko garīgi sasniedzis un tā tālāk varbūt savā izrādās nekā. Tāpat tu gribi uzvarēt un līdz ar to, ja tu gribi uzvarēt, tad tu arī tā kā esi ierobežots. Kerlingas var runāt, protams, daudz vairāk, jo no hokejas tā kā esmu tomēr atgājis un neesmu kompetents. Un bez tam man mazmeita spēlē kerlinga. Un vispār jaunā paudze kerlinga – teiksim, nemaz nav ļoti labā līmenī, ja?
Kur Kerlingā ir tas smeķis īstais? Nu, kāpēc spēlēt, kāpēc tas aizrauj?
Nu, laikam jau tad izjūta. Izjūta un taktika. Pirmkārt, lai tu precīzi uzmest, tev vajag ļoti tādu tad brīvi izjūtu. Ar ķermeni jau tu to visu dari. Un ķermeņa atmiņa un tā tālāk, bet tā ir izjūta. Tas ir viens. Un otrs ir no veltiņu. Vienmēr tās ir viss tas emblēma ir tāda bijusi pasaules čempionātos, ka tas ir šaks uz ledu.
Mm-hmm.
Tā ir visu laiku spēlīt. Variants tāds un šitāds un attiecības un tā tālāk. Bet viņš ir arī fizisks. Viņš ir arī ļoti fizisks, jo tu ar to beršanu, tu tā kā koriģē vēl to metienu precistāti. Ja? Un tu bērzi jau, cik tev ir spēka. Neatkarīgi, cik tu esi spēcīgs. Un tad, kad tu esi izdarījis to visu, tad tur bija kaut kādi 5 kg, jo kaut kas jau tur bija zaudēts arī līdzīgi. Tur ir viss. Tur ir azarts, tur ir izdoma, tur ir taktika, tur ir fiziskā darbība. Nu, viss tas, kas sportā ir jauks. Un bez tām, kas ir ļoti arī būtisks un sarežģīts, un ne tik vienkārši, tā ir kolektīva spēle. Komandas spēle, ja?
Manuprāt, tas brīnišķīgais elements Kerlingā ir tas, ko jūs jau šeit starp rindām minējāt, ka tas ļauj sacensties dažādu vecumu sportistiem vienlīdzīgi, jo ķermeņa nolietojumam tur nav nekādas nozīmes. Tev ir nobriedis prāts, tu vari būt labs kerlingists, tev ir labas iemaņas, tu vari sacensties ar jauno, ar vecāku sportistu, un jūs esat vienlīdzīgi un salīdzināt savus spēkus, jūs varat uz ledus.
Tā jau ir notiek, ja mēs kā senior izlases mēs esam, ja? Ja mēs cīnāmies, un principā, ja mēs būtu finālā, mēs būtu vinnējuši un braukuši uz Eiropas čempionātu, pārstējuši valsts. Un ja runā par hokeju, tad hokeja pats svarīgākais priekš Latvijas attīstības ir tieši šis junior līmenis. Ja mums būtu daudz junior komandas, precīzāk mums ir viena, ja mums būtu daudz junior komandas, kas sacinšās savā starpā, tad, un viņiem būtu arī kur palikt, nu tādā ziņā, ka viņiem būtu kur tālāk attīstīt, tad tas būtu liels lēciens. Un tas jau ir galvenais, kas mums hokejā Latvijā ir vajadzīgs. Kā to transformēt? Jo principā jau tas viss nāk arī caur naudu. Es runāju par sistēmastisku lietu, jo vienamēs, nu tāpat Vācija, tāpat Portugāla, redz, ka kaut kas nav īsti labi ar futbolu. Viņi rāda sistēmu. Protams, tad tur ir valsts līdzekļi, un šī sistēma 8 gadu laikā viņi dod rezultātu.
Tā, esam parunājuši gan par hokeju, gan par kērlingu. Kas šobrīd aktuāls Jāņa Rērliha radošajā darbībā?
Pašlaik redzam, man vēl blakus ir kompītis un es montēju filmu Barons Ceļš, kas bija, ka mēs nogājām 800 km no Tartu līdz Dundagai, 31. dienā. Un tā kā Barons bija tā kā nolaidies uz zemes, jo viņš tad, kad viņš bija jauns puika, 24 gadi, viņš uzrakstīja grāmatiņu geogrāfijas pirmo Latvijā. Un tad viņš domāja, jāapstāst, kāda ir tā zeme, jo tad jau Latvija vēl nebija. Un kādi ir tie cilvēki? Un tad viņš gāja. Un tad mums bija tāds līdzīgs piedzīvums saprast, kāda ir Latvija tagad. Nu, tas ir šī brīža, un tas ir jāizdara. Nav vienkārši, jo tur ir vajagai milzīgs materiāls. Un divi ļaunumi dzīvē pašlaik. Tas ir chronometrāža un termiņa.
Paldies, Jānis Rērlihs bija Latvijas radio sarunbiedrs šajā otro lieldienu rītā. Paldies, Jāni, par sarunu gan par hokeju, gan kērlingu, gan par globālākām lietām. Cerams, ka tiksimies vēl kādreiz radio ēterā un parunāsim vēl, iespējams, par kērlingu.